Ton rendez-vous t'inéri mia. Sta macrina caffè ne vecchia. Tis mias drachmi sta già se mia. Που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά, που όταν χωρίζει κάθε τέρι, μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι. Της μιας δραχμής τα για σε μια, λένε στα ξένια στα ζευγάρια, που απ' τις αγάπες τους καμία ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια, κι έχει μια μόνη να σκυμιά. Ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για σε μια ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Και τα δικά μας για σε μια στο τελευταίο καυγαδάκι, χωρίς συγκίνηση καμιά, τα αφήσες στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα κυρία κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία. Της μιας δραχμής τα για σε μια, λένε στα ξένια στα ζευγάρια, που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια, κι έχει μια μόνη να σκυμιά. Ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για σε μια ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Νομίζω κορυφώνεται η εορταστική περίοδος τώρα, σε πολύ λίγο. Σήμερα Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής Ελλάδας, του ξεχωριστού αυτού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας συναντούμε όλους καλά. Αν δεν βρίσκεστε εδώ στην πατρίδα για διακοπές, που με πολύ κόσμο που μιλούμε εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με Έλληνες από διάφορες γωνιές της γης, τους συναντούμε αυτές τις μέρες εδώ στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στους τόπους τους, τους αγαπημένους. Μουσική. Λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στο εξωτερικό, είτε εντός των τυχών όπως λέμε, τουλάχιστον πιστεύω ότι σας συναντούμε με μελομακάρονα και κουραμπιέδες και σιγά σιγά με αυτές τις προετοιμασίες για την παραμονή της πρωτοχρονιάς και ανήμερα την πρωτοχρονιά για να υποδεχθούμε τέλος πάντων το 2025. Λοιπόν, πριν παρουσιάσουμε εδώ την παρέα μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, σας θυμίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα ετοιμάσει για αύριο παραμονή πρωτοχρονιάς και ανήμερα την πρωτοχρονιά και με ζωντανές εκπομπές και με συνδέσεις με ναυτικούς που ταξιδεύουν εν πλώς στις θάλασσες του κόσμου και με ξενιτεμένους συμπατριώτες μας από διάφορες γωνιές, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, και ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα την παραμονή της πρωτοχρονιάς 9 με 11 το βράδυ, αφιερωμένο σε τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες και ξεχωριστές οι εκπομπές και πιστεύω ότι θα σας κρατήσουμε ωραία συντροφιά, αυτό εύχομαι. Η Μάιρα Ξίδη είναι σήμερα εδώ κοντά μας στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να σας κάνουμε λίγο να χαμογελάσετε, να σας γεμίσουμε με ελπίδα και προσμονή για το 2025 και έχω εκλεκτή καλεσμένη σήμερα στις κουβέντες μακρινές. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συντροφιά μας και την ευχαριστώ θερμά που ήρθε στο στούντιο να κάνουμε σήμερα 30 Δεκεμβρίου μαζί εκπομπή. Είναι η Ιφηγένεια Σιαφάκα, ποιήτρια, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, φιλόλογος, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, η οποία μένει εδώ και αρκετά χρόνια στις Βρυξέλλες. Καλώς όρισες, Ιφηγένεια, χρησιμοποιώ ενικό γιατί σε έχω βάλει ήδη στην καρδιά μου.
Καλώς σε βρήκα, Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ πραγματικά και τους ανθρώπους αυτούς που μας έφεραν σε επαφή. Δηλαδή τη Λιάννα και τον Αλέξιο. Τους ευχαριστώ πραγματικά. Μας έφεραν σε επαφή και θέλω να σε γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Να μιλήσουμε για σένα, για την πορεία σου, για τις Βρυξέλλες, για τη ζωή στο εξωτερικό λοιπόν, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, και να μας πεις βεβαίως και για το μολύβι, το χαρτί και πώς ήρθε σε επαφή με όλον αυτόν τον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας. Λοιπόν, Ιφηγένεια Σιαφάκα, δεν ξέρω με τι να πρώτο ξεκινήσω, ας ξεκινήσω με αυτό. Δηλαδή έχεις σπουδάσει κλασική φιλολογία.
Ναι, έχω σπουδάσει κλασική φιλολογία. Αυτές είναι οι βασικές σπουδές. Έχω ασχοληθεί επίσης με το θέατρο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω ασκήσει το επάγγελμα, αλλά έχω κάνει πολύ στούντιο και τα λοιπά με εκλεκτούς δασκάλους. Ένας εκλεκτός δάσκαλος ήταν και ο Δημήτρης ο Καταληφός. Έχω ασχοληθεί με την γραφιστική και μετά η κύρια ενασχόληση πέρα από τα μαθήματα που έδινα στο παρελθόν ως εκπαιδευτικός είτε στην ιδιωτική είτε στη δημόσια εκπαίδευση είναι πλέον το χαρτί, είναι η πένα όπου ασκώ διάφορα είδη λόγου, δηλαδή από την ποίηση που είναι και το δυσκολότερο, την πρόζα, έχω γράψει μυθιστορήματα, διηγήματα, έχω γράψει θέατρο και ασφαλώς το δοκιμιακό λόγο, γιατί γράφω και λογοτεχνική κριτική και λογοτεχνικές αναλύσεις κτλ. Επομένως, είμαι σε όλο αυτό, ναι. Το οποίο δεν είναι και τόσο διαφορετικό, απλώς είναι διαφορετικοί οι τρόποι με το οποίο το προσεγγίζουμε. Αλλά η γραφή είναι αυτό που αγαπάω και που θέλω να κάνω.
Και πότε άρχισε όλο αυτό το ταξίδι με τη γραφή, δηλαδή ήταν κάτι που ξεκίνησε από τα μαθητικά χρόνια, 2-3 στίχοι, μία ιστορία, ένα διήγημα, δηλαδή θυμάσαι τον εαυτό σου πάντα να εκφράζεται μέσα από το χαρτί και το στυλό?
Τι να σου πω τώρα, αυτό το πράγμα προφανώς γεννιόμαστε με αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν το εξασκούμε εν συνεχεία. Εγώ θυμάμαι τώρα όταν ήμουν παιδάκι 3-4 χρονών, έπαιζα το βιβλιοπωλείο με κάτι άλλα παιδιά. Μάζευα όλα τα περιοδικά της μαμάς μου δεκαετίας του 60, τα οποία ήταν και πάρα πολύ φανταχτερά, διότι μέσα την εποχή εκείνη διαφήμιζαν τα μαλλιά.
Ναι.
Οπότε υπήρχαν τα μικρά τα μαλλιά και τα βάζαμε σειρά, παίζαμε βιβλιοπωλείο. Μετά...
Αυτό είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή τα περισσότερα κορίτσια το καταλαβαίνεις. Παίζανε κατά βάση με κούκλες και.
Όχι,
σούπερ μάρκετ, κουζίνα, όχι, τέτοια πράγματα.
Και τα έπαιρνα και μάλιστα τα έβαζα στα πόδια μου, αλλά φυσικά ήταν, αφού δεν ήξερα να διαβάζω, τα διάβαζα και ανάποδα. Και το άλλο που το συνειδητοποιώ τώρα είναι ότι ζήλευα τη μαμά μου που ήξερε να γράφει. Και έπαιρνα ένα χαρτί και επειδή είχε ένα πολύ όμορφο γραφικό χαρακτήρα η μητέρα μου, έπαιρνα κι εγώ ένα χαρτί και προσπαθούσα να το μιμηθώ. Μιλάμε για άγχος και για κακία, δηλαδή ζήλευα τόσο πολύ που ήξερε να γράφει. Συνεπώς, εκεί νομίζω υπάρχει ήδη ένας σπόρος. Εν συνεχεία έφτιαχνα ιστορίες. Δηλαδή μπορεί να καθόμουν σε μια καρέκλα, να κάναμε μια συζήτηση και να σου έφτιαχνα μια ιστορία, ένα παραμύθι, όσο μπορεί να φτιάξει ένα παιδάκι στην ηλικία των 3-4 ετών. Στο σχολείο μετά διαβάζαμε τις εκθέσεις μου στην τάξη. Και θυμάμαι ότι το πρώτο ποίημα πρέπει να το έγραψα σε ηλικία 11 χρονών. Είχα ένα τετραδιάκι τότε από αυτά τα γαλάζια με το Σνούπι.
Ναι.
Και έγραφα ποιηματάκια εκεί. Τα ποιήματα που μπορούν να γράψουν τα παιδιά. Στην εφηβεία αυτό συνεχίστηκε, πέρασε και λίγο σε πρόζα, αλλά αυτά ήταν κρυφά, δεν τα φανέρωνα. Mm-hmm. Ήταν δικά μου.
Στο δικό σου σιρτάρι,
Ναι, ντρεπόμουν να τα δείξω κιόλας. Εντάξει, καμιά έκθεση στο σχολείο μπορεί να τη διαβάζαμε πάλι και αν είχαμε και κανένα ελεύθερο θέμα εκεί, άφηνα και λιγάκι το λογοτεχνικό το κομμάτι, δεν ήταν σε κουτάκια μέσα. Και στη συνέχεια άρχισα να γράφω ποίηση σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 20. Τα έκρυβα όμως, δηλαδή ντρεπόμουν να τα δείξω αυτά τα πράγματα. Και άφησα πάρα πολλά πράγματα στην άκρη, δεν τα έβγαλα ποτέ στην επιφάνεια και ίσως είναι και καλύτερα, διότι νομίζω όταν γράφουμε ποίηση, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, θα πρέπει να οριμάζουμε πολύ για να βγάλουμε στο κοινό κάποια πράγματα, στο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται. Και μετά έβγαλα κάποια ποιητική συλλογή, εφόσον όμως είχα εκδώσει, είχα γράψει μάλλον, ναι. Κάτι που τέλειωσε το 2004, μυθιστόρημα, αλλά εκδόθηκε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, που είναι μυθιστόρημα που αν δείτε τη γραφή εκεί, ίσως μπορούμε να την πούμε και εκτεταμένη ποιητική πρόζα, δηλαδή ο λόγος είναι καθαρά ποιητικός. Κάπως έτσι. Και μετά όταν ξεκινήσεις με ένα, σε παίρνεις βάρνα ή μπάλα και συνεχίζεις με διάφορα πράγματα. Δεν σταματάς. Αυτό δεν σταματάει. Ναι. Είναι μια ατέρμονη...
Είναι τρόπος έκφρασης ουσιαστικά.
Ναι, είναι τρόπος έκφρασης, είναι ανάγκη...
Ξέρω,
είναι ταυτότητα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ αυτόν συγγραφέα. Δηλαδή, έτσι παρουσιάζομαι.
Ναι.
Σαφώς έχω τις...
και άλλες ιδιότητες. Και άλλες ιδιότητες. Ναι.
Αλλά αυτή είναι η βασική μου ιδιότητα, διότι ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Και επιμελήτρια εκδόσεων είμαι και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι περιφερειακά.
Περιφερειακά.
Σχετίζονται, αλλά περιφερειακά.
Να ρωτήσω λοιπόν που δύο φορές... Έτσι, σε αυτή την πολύ σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της Ιφηγένειας Σιαφάκα, ανέφερες δύο φορές ότι η ποίηση είναι το δυσκολότερο.
Ναι, η ποίηση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αν και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι εάν δεις το πόσες ποιητικές συλλογές εκδίδονται κάθε χρόνο, ο ΣΔΕΛ νομίζω έχει δώσει, ξέρω, 1.300 ποιητικές συλλογές. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο, διότι αφενός απαιτεί πυκνότητα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είσαι φλίαρος, πρέπει να βρεις τη σωστή λέξη. Έχει πάρα πολύ δουλειά μετά. Δηλαδή δεν αρκεί το τσαφ που λέμε που θα σου δώσει το έναυσμα για να κάνεις κάτι. Μετά αυτό θέλει πολύ μεγάλη επεξεργασία. Πρέπει να έχεις ροή, πρέπει να έχεις ρυθμούς, πρέπει να έχεις διαβάσματα πίσω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι πήραμε ένα χαρτί, γράψαμε τη σκέψη μας ή το συναίσθημά μας και ότι αυτό είναι ποίηση επειδή εκτονωθήκαμε. Δεν είναι απογορευτικό να το κάνουμε, αλλά υπάρχει και ένας τρόπος να το ορίσουμε αυτό. Δηλαδή έχουμε βρεθεί σε μια καθαρά μεταμοντέρνα εποχή όπου καθώς όλα, μα όλα επιτρέπονται, θεωρούμε και ποίηση έναν απλό τρόπο έκφρασης. Είναι καλό ψυχοθεραπευτικά να το κάνουμε, δεν είναι κακό. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει τέχνη. Είναι τέχνη η ποίηση.
Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν ξέρω εάν μπορώ να βάλω μπροστά το επίρρημα δυστυχώς ή ευτυχώς. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να βλέπεις στα social media, ας πούμε, και γράφουν ποίηση, γράφει ποίηση πάρα πολλούς κόσμος. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην έχουν καν διαβάσει ποίηση.
Αυτό είναι το φοβερό.
Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι αρνητικό όλο αυτό ή για τον αναγνώστη που μπαίνει στα social media και μπορεί, ας πούμε, να έχει γράψει κάτι η Μάιρα, δεν ξέρω, δεν είμαστε φίλοι στα social media με τη Μάιρα Ξίδη, θα γίνουμε, να έχει γράψει κάτι, ας πούμε, η Μάιρα και να θεωρεί η Μάιρα ότι αυτό είναι ποίηση που έχει γράψει και να το θεωρούν και οι αναγνώστες, αν οι αναγνώστες τελικώς από τη Μάιρα που νομίζει ότι γράφει ποίηση αλλά δεν γράφει, τελικώς προωθούνται σιγά σιγά και μπαίνουν σε μια διαδικασία να διαβάσουν και ποιήσεις και να διαβάσουν και τους μεγάλους μας ποιητές, φανώντας και εν ζωή, έτσι, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλους ποιητές. Και έχω διαπιστώσει ότι παρόλο που γίνεται όλο αυτό στα social media, έχουμε και μια νέα γενιά ποιητών, πραγματικά πολύ αξιόλογων, και νομίζω το έχεις διαπιστώσει και εσύ μέσα από τις επαφές σου εδώ στην
Κοίταξε,
πατρίδα.
Σαφώς, εγώ ήδη επιμελούμε και μια ανθολογία ποίησης και πρόζας, το Deep Generation από το 2016. Εκεί, αν κάποιος το ψάξει, θα βρει και ποιητές και πεζογράφους. Βεβαίως, επειδή υπάρχει αυτός ο μεταμοντέρνος αχταρμάς, έχω προσπαθήσει, εγώ δεν λέω ότι εκεί είναι η καλύτερη και έξω είναι η χειρότερη.
Όχι, όχι.
Έχω προσπαθήσει να κινούμαστε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μια εξπρεσιονιστική, θα έλεγα, κατεύθυνση, όπου η βάση είναι εικόνα, γλωσσοκεντρική κατεύθυνση, όπου η γλώσσα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κτλ. Δεν έχω ρεαλιστικές γραφές με την έννοια της ρεαλιστικής γραφής, δεν έχω απλά στοχαστικές γραφές, έχω πράγματα τα οποία είναι μετουσιωμένα με ένα διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, υπάρχουν σαφώς σύγχρονοι ποιητές, οι οποίοι είναι άξιοι συνεχιστές, θα έλεγα, παλαιών και μεγάλων ποιητών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε γεννηθεί από το πουθενά, συνεχίζουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι το μιμούμαστε. Συνεχίζω σημαίνει έχω την αίσθηση ότι έχει προηγηθεί κάτι το οποίο το γνωρίζω, το έχω αγαπήσει και έχουμε και έναν φόρο τιμής να αποδώσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, πάρα πολλοί κόσμος που γράφει στα social media δεν νομίζω ότι έχει άποψη για όλα αυτά. Και αν ρωτήσεις, να πεις, okay, σου αρέσει αυτό το ποίημα, πάρα πολύ ωραία, έχεις δικαίωμα να σου αρέσει, οτιδήποτε. Μπορείς να μας πεις γιατί σου αρέσει, γιατί αυτό και όχι κάτι άλλο. Θα σου πει δεν ξέρω. Και όμως υπάρχουν σταθερές στη λογοτεχνική κριτική, η οποία, να το πούμε, δεν προηγείται, έπεται της ποιητικής και της λογοτεχνικής δημιουργίας. Δηλαδή η λογοτεχνική κριτική πατάει σε αυτό το οποίο έχει γράψει ο δημιουργός. Δεν είναι αυτή που επιβάλλει στο δημιουργό αυτό που θα γράψει. Βέβαια, εντάξει, όπως συνέβαινε και πάντα, υπάρχει και μια συστημική, ας πούμε, προσέγγιση των πραγμάτων από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι σου λένε είναι καλό αυτό. Ναι, καλό κατά την άποψή σας.
Ναι, ναι.
Όταν πιάσετε το χαρτί και το μολύβι και γράψετε, μπορείτε να μας μιλήσετε.
Ποιοι σε έχουν εμπνεύσει?
Ποιοι με έχουν εμπνεύσει? Κοιτάξτε να δεις κάτι. Εγώ να ξεκινήσω λίγο από την πολύ 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 μεγάλη ποιήση, την ξένη. Ο Ραμπό, ας πούμε, να κρατάω και ένα μολυβάκι εδώ από το μουσείο του Ραμπό στη Σαρλεβίλ. Είναι ένας τεράστιος, έτσι. Ξεκινάς από εκεί. Ο Μποντλέρ, ο οποίος ήταν... Είναι τεράστιοι ποιητές. Αν περάσουμε στους δικούς μας, τώρα θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω αν με έχουν εμπνεύσει, αλλά εκεί κατάλαβα τι μπορεί να σημαίνει ποιήση. Και τι μπορεί να σημαίνει ποιήση ως ένα μικρό παιδάκι ή μία έφηβη. Ας πούμε στην πρώτη γυμνασία είχα διαβάσει έναν Ελίτη, τον Ήλιο τον πρώτο. Τα έλεγα απ' έξω τα ποίηματα, πήγαινα πάνω κάτω στα δωμάτια και το χαιρόμουν και όλος, ήμουν και μοναχοπέδι, τι να κάνεις στο σπίτι. Είχα και μια κοιμωλία και έγραφα στα παράθυρα, τέτοια πράγματα. Αλλά μετά μου είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ την εποχή εκείνη. 14 χρόνια, με είχε εντυπωσιάσει ο Παλαμάς που είχα στο σχολείο. Είχα πάει στο βιβλιοπωλείο και είχα πάρει τα άπαντα, κάτι τέλος πάντων που υπήρχε την εποχή εκείνη. Και τα σονέτα του Μαβίλη. Δεν ξέρω αν σήμερα θα το προσέγγιζα με τον ίδιο τρόπο που τα προσέγγιζα την εποχή εκείνη, και νομίζω όχι, και σαφώς δεν θα έπρεπε να τα προσεγγίσω. Αλλά ξέρεις κάτι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου έδειξαν τι σημαίνει ποίηση. Και μου είπαν ότι, κοίταξε να δεις, ποίηση δεν είναι η καθημερινή ομιλία. Είναι κάτι που ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Έμαθα τι σημαίνει ρυθμός, ας πούμε. Έμαθα τι σημαίνει δουλεύω το λόγο. Δηλαδή στον Παλαμά τον διαβάζει και ακούς σφυριά μέτρου, ρυθμών. Στο Μαβίλη επίσης ακούς μια γλώσσα που ρέει, τι να πούμε για τις εικόνες του Ελίτη. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε. Και βέβαια έπειτα σιγά σιγά το ψάχνεις, θα διαβάσεις τι υπάρχει. Όπου υπάρχει εικόνα, όπου υπάρχει κάτι που διακινεί πολύ το φαντασιακό, με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ο απλός στοχασμός. Για τον απλό στοχασμό, ξέρεις κάτι, θα το βρεις και σε ένα δοκίμιο.
Ναι, έτσι.
Θα το βρεις και μέσα στην πεζογραφία.
Βέβαια.
Θα το βρεις και εκεί. Η ποίηση για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Για μένα, για άλλους δεν είναι.
Ναι, ναι.
Αλλά σου λέω σε ποια κατεύθυνση κινούμαι εγώ.
Οι Βρυξέλλες πώς προέκυψαν?
Οι Βρυξέλλες προέκυψαν, τι να σου πω, κατά τύχη. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι εγώ θα μετακομίσω στο εξωτερικό. Είχα έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της φυσικής. Διοργάνωνε κάποια στιγμή ένα διεθνές συνέδριο κρυσταλλογραφίας στο ULB. Μου λέει, κοίταξε να δεις κάτι, δεν έρχεσαι καμιά δεκαπενταριά μέρες εδώ να με βοηθήσεις, μιλάς γλώσσες, να υποδεχτείς τους καθηγητές κτλ. Λέω, και δεν έρχομαι, λέω, κάτσε στο σπίτι εδώ. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό και της παραμονής μου και τα λοιπά, κάθισα και κάποιο καιρό εκεί, πήγα σε ένα καφέ και γνώρισα τον άντρα μου.
Ερωτική μετανάστευση, λοιπόν.
Οπότε, ναι, αφού γνώρισα τον άντρα μου, λέει, δεν έρχεσαι από εδώ να μην τα λέμε Ελλάδα-Βέλγιο. Και έτσι, λοιπόν, κατά τύχη, πραγματικά κατά τύχη, βρέθηκα στο
Βέλγιο.
Στο Βέλγιο.
Πόσα χρόνια?
Κοίταξε, από το 2006...
Εντάξει, ωραία.
Είναι αρκετά χρόνια.
Είναι αρκετά. Δηλαδή, σε δύο χρόνια 20 ετία.
Δεν θα έχουμε 20 ετία.
Αυτό.
Ναι, είναι αρκετά χρόνια, ναι, εκεί.
Πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, λέμε πολύ συχνά ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι συγγραφείς τελικά παρά αναγνώστες.
Αυτό ναι, είναι θέμα.
Ναι. Αυτό συμβαίνει και στο Βέλγιο. Δηλαδή, είναι μία τάση της εποχής.
Κοίτα να δεις, υπάρχει και εκεί αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει σε μικρότερο βαθμό για καθαρά πρακτικούς λόγους. Δηλαδή έξω υπάρχει καθαρά το πρόσκομα, το οικονομικό, δηλαδή τα πράγματα κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζουν στην Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων που εκδίδει στην Ελλάδα είναι πληρωμένο από τον ίδιο του συγγραφέα.
Ναι.
Είναι ελάχιστα τα βιβλία που βγαίνουν δωρεάν, ή αν βγουν δωρεάν θα βγουν και με ένα άλλο αντάλλαγμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κάποιος μπορεί να έχει κάνει μία μετάφραση, να έχει κάνει μία.
Όπως είναι και ελάχιστοι συγγραφείς που ζουν από αυτό.
Ελάχιστοι συγγραφείς που ζουν από αυτό. Είναι συγγραφείς οι οποίοι θα περάσουν μέσα από τη διαφήμιση. Είναι αυτό που λέμε στο δικό μας το χώρο κάπως αλογακούρσας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή κάθε εκδοτικό οίκος έχει κάνει δυο συγγραφείς που είναι σίγουρος ότι το ευρύ κοινό θα τους αγκαλιάσει, για χι λόγους, δεν μπαίνω σε αυτό εγώ τώρα,
ναι, ναι, ναι,
αλλά θα τους αγκαλιάσει εν πάση περιπτώσει και θα πουλήσουν. Συνεπώς εκεί επενδύει. Αυτοί ναι, μπορούν και να ζουν από αυτό.
Ναι.
Οι υπόλοιποι, ειδικά στην Ελλάδα, που είναι μια γλώσσα μικρή, με την έννοια ότι πόσοι μιλάμε ελληνικά, βρε παιδί μου, στην Ελλάδα μιλάμε. Πόσοι άνθρωποι επίσης στην ομογένεια μιλούν ελληνικά? Δεν είναι γαλλικά, δεν είναι ρώσικα, δεν είναι ισπανικά, δεν είναι αγγλικά. Δεν έχουμε τύχη οι Έλληνες συγγραφείς. Ακόμη και να βγούμε προς το εξωτερικό, πάλι δεν έχει τύχη. Είναι η τύχη των ανθρώπων που προέρχονται από μικρές γλώσσες. Αν και η ελληνική ως γλώσσα είναι μεγάλη γλώσσα.
Ναι.
Έτσι, έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα διεθνώς. Η γεωπολιτική μας θέση, η ιστορία μας και τελικά δεν μας έχει επιτρέψει να επεκταθούμε γλωσσικώς έτσι ώστε να μπορέσουμε να πουλήσουμε με τον τρόπο που ένας Άγγλος πουλάει τα βιβλία του.
Ναι, βέβαια.
Διότι έχουμε καλούς Έλληνες συγγραφείς επίσης. Mm-hmm. Όχι πολλούς, αλλά έχουμε αρκετούς για τον πληθυσμό μας.
Ναι,
να
ναι.
Το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αναλογικά. Καλούς.
Και λέω βέβαια. Καλούς. Έτσι.
Έτσι είναι.
Δεν χρειάζεται να έχεις 500 συγγραφείς. Σου αρκούν 10 καλοί συγγραφείς για τα 9, πόσα για τα 10 εκατομμύρια που είμαστε.
Η Ιφιγένεια Σιαφάκα, 18 χρόνια στο Βέλγιο. Μέχρι σήμερα βεβαίως έχεις εκδώσει 13 βιβλία, όπως
είπαμε. Και είναι τώρα και υποέκδοση κι άλλο ένα από τις εκδόσεις Μίλη, που είναι μια παροδία. Τώρα θα δούμε πότε θα βγει αυτό.
Και πολλά διαφορετικά είδη, και ας είναι η ποιήση για σένα το καλύτερο και το πιο αγαπημένο. Τελικώς είναι πολλά διαφορετικά είδη με τα οποία έχεις ασχοληθεί.
Η ποιήση είναι το πιο δύσκολο και το πιο ειδικό ως συνθήκη για να γραφτεί.
Ναι. Σου έρχεται ποτέ έμπνευση σε άλλη γλώσσα? Ή πάντα η γλώσσα της καρδιάς είναι η ελληνική?
Όχι, όχι, η μητρική μου γλώσσα. Η γλώσσα της καρδιάς είναι η ελληνική γλώσσα. Εγώ δεν μεγάλωσα. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι δίγλωση, με την έννοια που είναι ένας άνθρωπος της ομογένειας
που έχει γεννηθεί, βεβαίως.
Που έχει γεννηθεί εκεί. Εκεί οι άνθρωποι της ομογένειας μαθαίνουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Δηλαδή, στο Βέλγιο, το παιδί που έχει γεννηθεί εκεί θα πάει σε βέλγικο σχολείο.
Βέβαια.
Θα πάμε εμείς να του διδάξουμε τα ελληνικά ως γλώσσα. Κοίταξε, σκεφτόμαστε πάντα στη γλώσσα που έχουμε μεγαλώσει. Αν πιθανώς ήμουν στο Βέλγιο σε ηλικία 4 ετών, έτσι, και μεγάλωνα εκεί, σαφώς η γαλλική θα ήταν. Αλλά κάνω όμως όνειρα και στα γαλλικά. Δηλαδή το βράδυ ονειρεύομαι στα γαλλικά, που σημαίνει ότι η γαλλική σιγά σιγά περνάει και αποκτά μια άλλη διάσταση. Ή στην ποίηση, που ξέρεις, ο ήχος, ο δεύτερος ήχος, είναι πάρα πολύ βασικός, και το ασυνείδητο, ξέρεις, δεν γνωρίζεις τις γλώσσες. Μπορεί να φτιάξω λέξεις οι οποίες να λειτουργούν διτά με ήχο γαλλικής και ελληνικής, να ακούς και κάτι άλλο και να δεις, μα τι λέω, τι όνειρο είναι αυτό. Αν το αναλύσω όμως, θα δεις ότι υπάρχει και η ξένη γλώσσα μέσα. Αλλά σαφώς όταν γράφω θα σκεφτώ στα ελληνικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι στα αγγλικά.
Να ακούσουμε και στα αγγλικά, γιατί όχι.
Αλλά το λέει η Νατάσα Μποφίλου.
Α, οκ. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, hurry down the chimney tonight. Santa baby, a night of space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellows that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you check off my Christmas list. But I bet I'm Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot.
Sun. man's a baby, forgot to mention one little thing, a ring. And I don't mean no neighbor, son's a baby, and hurry down the chimney tonight.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, καλεσμένη η συγγραφέας, ποιήτρια, η Ιφηγένεια Σιαφάκα, μένει μόνιμα εδώ και 18 χρόνια στο Βέλγιο και ήρθε σήμερα να κάνουμε εκπομπή μαζί. Και πώς γεννήθηκε όλο αυτό και πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό και όλη αυτή η ιδέα να είναι εδώ η Ιφηγένεια Σιαφάκα, όχι μόνο να μιλήσουμε για αυτήν. Πολλά τα βιβλία, είπαμε το 14ο υποέκδοση. Mm-hmm. Ένα από αυτά έχει τον τίτλο «Το ραβαλιό του Αργύρη». Λοιπόν, το ρεβεγιόν προφανώς του Αργύρη,
το έτσι.
Και είναι ο υπότιτλος «Γράμματα στον Άγιο Βασίλη και στον Σε Νικολά με άλλες ιστορίες». Εκδόσεις Ένοστρον. Mm-hmm. Γράμματα λοιπόν παιδιών και στον Άγιο Βασίλη και στο Σε Νικολά, αφού πλέον μένεις στις Βρυξέλλες, είναι δημοφιλής εκεί, έτσι, αυτή την περίοδο φαντάζομαι ο Άγιος Νικόλαος.
Βέβαια, ο Άγιος Νικόλαος είναι το αντίστοιχο του Άγιου Βασίλη. Τα παιδιά δέχονται τα δώρα στις 6 Δεκεμβρίου εκεί. Ναι. Δεν έχουν μετά τον Περνοέλ, έτσι, αλλά ο Άγιος Βασίλης είναι ο αντίστοιχος του Αγίου Νικολάου.
Πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο και αυτές οι ιστορίες και αυτά τα γράμματα που κάποια μάλιστα κιόλας είναι και ανορθόγραφα γραμμένα όπως θα το έγραφε ένα παιδί.
Το ομώνυμο του, το ραβαγιό, είναι και όπως το ακούμε ανορθόγραφο ηχητικά και ανορθόγραφο όλο το κείμενο. Κοίταξε αυτό, από μια χαζή πλακούλα Facebook, στο Facebook γεννήθηκε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια πριν. Όπως γράφουμε τα διάφορα τα post, έγραψα κι εγώ ένα post ενός κοριτσιού που 5 χρονών 6 από το Βέλγιο, που έγραφε ένα γραμματάκι, μικρό ήταν αυτό, στον Άγιο Βασίλη και παραπονιόταν, του έκανε κάποια παράπονα, εν πάση περιπτώσει, γιατί ενώ τα είχε κάνει όλα, στο Σε Νικολά, συγγνώμη, ενώ τα είχε κάνει όλα καλά, είχε ένα θέμα με το φιόγκο. Στο κουτί, ο οποίος δεν πήγαινε με τα μάτια της κτλ. Και ήταν μια μικρή πλάκα αυτό, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γιατί να μην έχει, ανάλαφρο ήταν, για τα social media πολύ ωραία κτλ. Αυτό ξεκίνησε, έμεινε στην άκρη και μετά κάθε χρόνο, όπως κάνουν τα μικρά παιδάκια, πήγαινα και έγραφα μία ιστορία, η οποία με έκανε πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Δηλαδή ξαναγινόμουν εγώ η ίδια
παιδί.
Πέρασαν τα χρόνια, μαζεύτηκαν αυτές οι ιστορίες και η ιδέα άρεσε πάρα πολύ στην Έφητη Ριζά, την εκδότριά μου, στο Ένοστρον. Ήρθε και ο φίλος συγγραφέας, εικαστικός, ο Αναστάσης Μαδαμόπουλος και έκανε μια καταπληκτική εδώ εικονογράφηση, η οποία είναι και vintage θα λέγαμε,
ναι,
πάρα
έτσι,
πολύ
είναι.
Όμορφη. Και βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο είχε και πολύ καλή τύχη θα έλεγα, γιατί προτάθηκε, ήταν στη λίστα των βραβείων του ΙΜΠΗ. Και νομίζω
του κύκλου, να πούμε για τους ακράτες, κύκλος ελληνικού παιδικού βιβλίου.
Ο κύκλος ελληνικού παιδικού βιβλίου ήταν στη λίστα, είχε επιλεγεί και νομίζω ότι έχει πάει και πολύ καλά.
Ναι.
Έχει αρέσει
ναι.
γενικώς το βιβλίο αυτό, γιατί δεν είναι απλές, δεν είναι απλά γράμματα. Επί της ουσίας είναι ένας τρόπος για να δούμε κάπως λοξά την πραγματικότητα, αλλά μέσα από το βλέμμα του παιδιού, το οποίο παιδί δεν έχει φίλτρα.
Ναι.
Ό,τι θέλει το λέει. Mm-hmm. Οπότε θα το πούμε και εμείς αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε προσκόμματα στην παιδική σκέψη επειδή εμείς είμαστε ενήλικες.
Βέβαια.
Οπότε έχω αφήσει να μιλάνε όπως θέλουν και να μας λένε τα παράπονά τους και να μας περιγράφουν τις πραγματικότητες, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν.
Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή η αθωότητα ουσιαστικά.
Υπάρχει αυτή η αθωότητα, η οποία κάποτε είναι πάρα πολύ ευχάριστη, δημιουργεί γέλιο και κάποτε είναι τραγική. Mm. Προκαλεί και κλάμα. Δηλαδή
Βέβαια.
Υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, γιατί όπως σας είπα είναι το θυμικό των παιδιών που μιλάει.
Και τα παιδιά αυτά είναι παιδιά του Βελγίου, ελληνάκια του Βελγίου, Ελληνάκια από ναι. εδώ, έτσι.
Είναι, κοιτάξτε, είναι και διαφορετικές εθνικότητες, δηλαδή είναι παιδάκια που ζουν στην Ελλάδα, είναι παιδάκια ελληνάκια που ζουν στο Βέλγιο, που είναι παιδιά μεταναστών, είναι παιδιά που ζουν στο Βέλγιο, από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.
Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε παιδιά από εύρωστες οικογένειες, τόσο στο Βέλγιο όσο στην Ελλάδα, και παιδιά από οικογένειες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα. Οι οικογένειες μου είναι θύματα της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ανεργία, υπάρχουν διάφορα πράγματα που θίγονται εδώ. Αλλά και παιδιά με διαφορετικές δυνατότητες. Το Ραβαγιό του Αργύρι, που είναι και ο τίτλος του βιβλίου, είναι φόρος τιμής, και θα το πω έτσι, γιατί εγώ είμαι εκπαιδευτικός και έχω ειδικευτεί και στη σχολική ψυχολογία και στα παιδιά με αυτισμό, που θέτει και βάζει μπροστά ένα παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες.
Ναι.
Τι μπορεί να είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες? Ένα παιδί που το βιολογικό υπόβαθρο εγώ το βάζω πάντα σε ένα ερωτηματικό, αλλά είναι ένα παιδί που έχει πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι.
Και εκεί αρχίζει και μπερδεύεται στον τρόπο που συλλαμβάνει τα πράγματα και γράφει τα πράγματα. Και ο Αργύρης είναι ένα τέτοιο παιδί που ακούμε την τραγική του, αν θέλετε, ιστορία. Mm-hmm. Με τον Αργύρη εγώ έκλαψα όταν το έγραφα. Έγινε Αργύρης.
Ναι.
Επομένως, έχουμε να προσέξουμε πολύ αυτά τα παιδάκια στο σχολείο.
Και είναι ένα βιβλίο ουσιαστικά που απευθύνεται στους ενήλικες.
Ναι. Και δεν είναι για το παιδάκι των 5 ετών.
Αλλά είναι για τους έφηβους, σαφώς.
Για τους έφηβους είναι, ή για ένα παιδάκι που είναι 9-10 ετών. Αλλά θα πρέπει να είναι και ο μπαμπάς δίπλα και η μαμά.
Βέβαια.
Για να το συζητήσουν.
Έτσι.
Διότι τα παιδιά θα κάνουν ερωτήσεις. Mm-hmm. Επομένως, ο ενήλικας θα πρέπει να είναι έτοιμος για να δώσει τις απαντήσεις του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συζητείται.
Ναι. Θες να μας διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από μία από τις ιστορίες?
Ναι, να διαβάσω.
Κάτι που έχεις διαλέξει.
Υπάρχουν πολλά πράγματα ενδιαφέροντα εδώ. Να διαβάσω κάτι. Mm-hmm. Να διαβάσω λίγο από την πρώτη ιστορία, που ο τίτλος είναι «Αβάφτιστη Τάρανδη». Είναι ένα παιδάκι το οποίο ζει στην Ελλάδα. «Άγιε Βασίλη, ελπίζω να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου και οι φίλοι σου και η τάρανδή σου. Πώς τους λένε αλήθεια τους ταράνδους που σέρνουν το έλκυθρό σου?» Ρώτησα τη μαμά και μου είπε ότι δεν ξέρει. Και ο μπαμπάς είπε ότι οι τάρανδοι δεν έχουν όνομα, και ο αδερφός μου που με αγαπά είπε να ψάξουμε στη Wikipedia για να βρούμε πληροφορίες. Και ψάξαμε. Και με άφησε να χτυπήσω κι εγώ τα πλήκτρα στον υπολογιστή. Έγραψα. Βασίλης, τάρανδη, όνομα. Αλλά δεν βρήκε με τίποτα σχετικό. Και ο αδερφός μου που του αρέσουν τα πολεμικά, είπε ότι είναι σαμποτάζ αυτό. Επειδή οι τάρανδοι έχουν κέρατα και οι άνθρωποι όχι. Και στο ίντερνετ κουμαντάρουν όσοι έχουν αυτιά και τίποτε στα κεφάλια τους, είπε. Δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά το είπε. Είναι απαράδεκτο πάντως αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί οι τάρανδοι να μην έχουν όνομα. Αποκλείεται. Πώς τους ξεχωρίζεις από τους άλλους ταράνδους όταν θες να τους φωνάξεις? Ή άμα είναι ένας τάρανδος με μια αρκούδα και με μια αλεπού και εσύ θέλεις να φωνάξεις τον τάρανδο, δεν θα γίνει υπέρθεμα.
Τι ωραίο.
Ένα μικρό απόσπασμα, ναι, από εδώ.
Έχεις ένα, τώρα το είδα, ένα απόσπασμα, ναι. Είναι από μία ιστορία, τώρα ψάχνω να βρω, το Μήλο.
Α, το Μήλο του Μαγκρίριτ.
Το Μήλο του Μαγκρίριτ και οι γάτες.
Το Μήλο αυτό τώρα, για πες μου, βοήθησε με λίγο.
Είναι στη σελίδα 49 και λέει λοιπόν εδώ ο ήρωάς μας.
Είναι ένα παιδάκι, από το Βέλγιο.
Από το Βέλγιο.
Ναι, βελγάκι είναι, δεν είναι.
Θα ήθελα λοιπόν σε Νικολάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι μεγάλη ανάγκη, να μου φέρεις 3 γατάκια. Ένα με κράνος και ένα μήλο, ένα με ξύφος και μία βάφλα και ένα με τις μπότες του παπουτσωμένου γάτου και το καπέλο του Μαγκρίριτ. Φαντάζομαι ότι θα έρθεις με τάγκ φέτος. Κοίτα, έχει χώρο στην Grand Place, δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να το παρκάρεις. Εκεί που θα δεις πολλούς στρατιώτες, μπες και εσύ και εξήγησε. Άμα τους δείξεις τις γάτες, θα καταλάβουν αμέσως. Δεν θα πάρεις κλίση. Σου το λέω, γιατί ο μπαμπάς είπε σήμερα ότι το έχουν παρακάνει με τις κλήσεις. Η μαμά πήρε μία επειδή είχε παρκάρει ανάποδο το αυτοκίνητο μόνο και είχε πληρώσει στη μηχανή για το παρκάρισμα και δεν απαγορεύονταν το παρκάρισμα και δεν εμπόδιζε κανέναν, ναι, αλλά έπρεπε να κοιτάει αλλού το αυτοκίνητο, λέει, και όχι όπως κοίταγε. Mm-hmm. Η μαμά είπε ότι ήταν υπερβολικό αυτό, γιατί δεξιά-αριστερά ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και χώραγε μόνο ένα αυτοκίνητο να οδηγήσεις. Δεν πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας να παρκάρει, υπερβολές. Γι' αυτό σου λέω, δείξε τις γάτες εσύ.
Ναι, αυτό για να εξηγήσουμε τώρα στο κοινό. Τι συμβαίνει με τις, γάτες. Πώς γράφει και αυτό, δηλαδή, πού πατάει, σε ποια που πραγματικότητα. Πατάει, ναι. Θα σου πω σε ποια πραγματικότητα πατάει. Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό με τις κονικές γάτες στο Twitter. Εδώ να σου διαβάσω την υποσημείωση, τι λέω, γιατί καταγράφει και μια ιστορική, αν θέλεις, στιγμή. Στις 13 Νοεμβρίου του 2015 έλαβαν χώρα στο Παρίσι οι γνωστές τζιχαντιστικές επιθέσεις που αιματοκύλησαν την γαλλική πρωτεύουσα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου του 2015, η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο του ανθρωποκυνηγητού των εκτελεστών στις Βρυξέλλες και των μέτρων κατά της τρομοκρατίας, ζήτησε από τους πολίτες να μην δίνουν στο διαδίκτυο την οποιαδήποτε πληροφορία που αφορούσε στις κινήσεις της. Οι πολίτες λοιπόν παρά τον εγκλεισμό μας είχαν κλείσει μέσα. Εμείς πριν από τον COVID.
Είχατε και αυτό.
Αβιώσαμε άλλον εγκλεισμό μετά και τα λοιπά. Ήταν σαν να είχαμε πραξικόπημα, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό που ζήσαμε. Παρά λοιπόν τον εγκλεισμό τους και την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη που βίωναν, απάντησαν με χιούμορ δημοσιεύοντας χιλιάδες γάτες και πειθαρχώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην έκκληση αστυνομίας.
Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
Ναι, ήταν
θυμόμαστε και εμείς δηλαδή.
Ναι, γιατί ξέρεις, είχαν αρχίσει, έψαχνε η αστυνομία και είχαν αρχίσει και βγάζανε βιντεάκια στο Twitter. Και τους λέει, ρε παιδιά, σταματήστε. Δεν είναι δυνατόν εμείς να κάνουμε δουλειά και εσείς να δείχνετε που είμαστε και τι κάνουμε. Ωραία, οπότε αρχίσανε και βγάζανε οι Βέλγοι γάτες. Λοιπόν, το χιούμορ και η σουρεαλιστική διάθεση των Βέλγων είναι άλλωστε ίδια τη κουλτούρα και τη παραδοσή του, έτσι. Την επομένη λοιπόν η αστυνομία ευχαρίστησε θερμά στο Twitter όλες τις γάτες εντός εισαγωγικών για τη συνεργασία, προσφέροντας ιντερνετικά ένα μπολ με ξηρά τροφή για τους συμμάχους της.
Μάλιστα.
Έτσι, οπότε αυτό πατάει εκεί. Και,
και με πολύ χιούμορ.
Και με πολύ χιούμορ.
Εκεί, όπως είχαν και οι Βέλγοι πολύ χιούμορ πάνω σε αυτόν τον εγκλεισμό και σε αυτή την κατάσταση.
Και ο μικρός εδώ, ο Μποντουάν, φυσικά περιγράφει την κατάσταση όχι μέσα από ένα πολιτικό πρίσμα, αλλά
από τη δική του ματιά.
Ναι, βέβαια, από τη ματιά του παιδιού, το οποίο είναι τρομοκρατημένο. Γιατί είναι όλα αυτά τα πράγματα εδώ.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπει τους στρατιώτες που είχαν ένα σωρό πράγματα πυρομαχικά.
Γι' αυτό και λέει, θα έρθεις με τάγκ, φαντάζομαι.
Με τάγκ, φαντάζομαι. Ας πούμε, λέει, να, οι στρατιώτες έχουν γατάκια γύρω-γύρω. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το παιδάκι τι γίνεται.
Τι γίνεται.
Και είναι και τρομοκρατημένο.
Βέβαια.
Οι γονείς είναι ανήσυχοι γιατί στη Γαλλία έχουν θείους, έχουν γνωστούς.
Βέβαια, συγγενείς, είναι φίλους. Είναι
και πρόσεξε,
κοντά.
Εδώ αυτό που έχω κάνει, έχω προσπαθήσει να δώσω το πολυπολιτισμικό κομμάτι. Δηλαδή, οι θείοι στη Γαλλία δεν είναι Γάλλοι, ναι, είναι Ιταλοί, ας πούμε.
Ναι.
Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν παιδιά, μισό λεπτάκι για να τα πούμε και αυτά, διότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, όπως είναι και όλο το Βέλγιο ανοιχτό
όλο
στη μετανάστευση.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από το Μαρόκο.
Ναι, ναι.
Από μουσουλμανικές χώρες, έτσι, τα οποία είναι φίλοι με τα Βελγάκια. Γι' αυτό σου λέω εδώ δεν μπερδεύω οτιδήποτε πολιτικό. Εδώ είναι τα παιδιά που μιλούν και αυτή η ανοιχτοσύνη και η αγάπη που υπάρχει.
Η αθότητα που βγάζουν από μέσα τους και δεν, πώς βλέπουν τα πράγματα
με τη
δική τους ματιά.
Δεν υπήρχε περίπτωση στο στόμα, ναι, του παιδιού να βάλω κάτι είτε ρατσιστικό είτε επιθετικό, γιατί τα παιδιά δεν είναι έτσι. Είναι, ναι, πολύ απλό. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, ναι, σε αυτό.
Ένα βιβλίο λοιπόν για μεγάλους και μικρούς, το Ραβαγιό του Αργύρη, Ιφηγένεια Σιαφάκα, γράμματα στον Άγιο Βασίλη και στο Σεν Νικολά, με άλλες ιστορίες, ιδιαίτερο και ξεχωριστό, γι' αυτό έτσι είπαμε σήμερα να σας δώσουμε και μία γεύση προπαραμονή. Σήμερα 30 Δεκεμβρίου του νέου έτους, πάρα πολύ ωραία. Ναι, μας έβαλε και η Μάιρα.
Τα κερατάκια.
Βέβαια, βέβαια. Τη στέκα τη σωστή την πρωτοχρονιάτικη.
Την πρωτοχρονιάτικη. Επειδή τον ταράνδο.
Ναι, ναι, διάβασε για τους ταράνδους εδώ η Ιφηγένεια Σιαφάκα, οπότε η Μάιρα αξίδη στην κονσόλα ακολουθεί. Η επαφή σου, η Ιφηγένεια, με την παροικία μας εκεί, που είναι πραγματικά μια πολύ δραστήρια παροικία. Εμείς τα έχουμε πει και εκτός αέρα, δηλαδή και το, οι θεατρικές ερασιτεχνικές ομάδες που είναι τόσες, είναι άνθρωποι δραστήριοι, δημιουργικοί. Θα έλεγα αγαπούν την κουλτούρα, τον πολιτισμό, σε μεγάλο βαθμό.
Κοίταξε να γίνεται. Στο Βέλγιο, επειδή έχουμε και μια μακρά παράδοση μετανάστευσης ή εκπατρισμού πιο πρόσφατου, υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, αν θέλεις, Ελλήνων. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι.
Είναι αυτοί που μετανάστευσαν τη δεκαετία του 60 με το σύμφωνο.
Και πριν, έτσι, δηλαδή έχει δύο-τρεις φουρνιές. Στις αρχές του αιώνα ήταν τα ορυχεία εκεί.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, έχουν άλλες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες παραστάσεις, δεν έχουν όλη την ίδια κουλτούρα, δεν έχουν όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα. Επομένως, γίνονται και πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιθυμίες διαφορετικών ομάδων. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει το κομμάτι το οποίο το θίγω εδώ, όπως είναι, υπάρχει μια γιαγιά που μιλάει με το κοριτσάκι και μιλώ για το Ουίζιγκεν. Mm-hmm. Είναι μια γιορτή που γίνεται από τη Μητρόπολη κάθε χρόνο, νομίζω, του Αγίου Πνεύματος, ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Αυτό είναι λιγάκι, έχει το folklore, ας πούμε, mm-hmm. που ζούμε εκεί. Γίνονται κάποιες άλλες γιορτές με, ξέρω εγώ, ελληνικά φαγητά, με χορούς, και από την άλλη μεριά, πέρα από αυτό, υπάρχουν και καθαρά πολιτιστικές, ας πούμε, εκδηλώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με το θέατρο. Παλιά υπήρχε ο κύκλος, τώρα έχει μειωθεί κάπως αυτό, αλλά νομίζω ότι θα επανέλθει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναλάμβανε έτσι το πολιτιστικό κομμάτι και υπήρχαν και κάποιοι προσκαλεσμένοι από την Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα και εγώ θα τολμούσα να πω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτά έτσι δεν γίνονται. Χρειάζονται βοήθεια.
Ναι.
Έτσι άνωθεν, διότι υπάρχουν οικονομικά προσκόμματα.
Βέβαια.
Υπάρχουν πράγματα. Υπάρχει πάντως το υλικό και η βάση εκεί για να γίνουν πράγματα.
Πρόσφορο έδαφος.
Πρόσφορο έδαφος, και υπάρχουν και, θα έλεγα, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα φόντα για αυτά. Δηλαδή, ας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που είναι πασίγνωστος παγκοσμίως, ο Κουλουμπαρίτσης, ο φιλόσοφος. Ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, φίλος του Αξελού, ας πούμε.
Ναι,
δεν,
ναι, ναι.
Δεν μπορεί ο Κουλουμπαρίτσης να κάνει διαλέξεις ή γύρω από αυτόν.
Αλήμη.
Θέλω να πω, για να δώσουμε ένα
παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα υψηλής κουλτούρας που υπάρχει στο Βέλγιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς επίσης, άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουλτούρα, έχουν γνώση. Ναι, αλλά αυτό θέλει και έναν άλλον τρόπο οργάνωσης που προς το παρόν δεν νομίζω ότι τον έχουμε βρει. Ελπίζω να τον βρούμε στο μέλλον όμως.
Mm-hmm.
Και εύχομαι, δηλαδή. Και έτσι το λέω και κάνω και μία έκκληση ώστε να βοηθηθεί και η ομογένεια του Βελγίου.
Ναι.
Γιατί αυτό θέλει βοήθεια άνωθεν. Δεν γίνεται έτσι.
Ευχή η δική σου για τον νέο χρόνο, για σένα, για ανθρώπους δικούς σου, για όλο τον κόσμο, δεν ξέρω, ό,τι θες.
Κοίταξε, εγώ θα πω αυτό το οποίο μπορεί να μοιάζει κοινότοπο, αλλά νομίζω είναι και το βασικό, το πρώτο είναι η υγεία. Mm-hmm. Έχουμε, διότι βλέπω γύρω-γύρω ανθρώπους νέους σχετικά να φεύγουν, και αυτό είναι σοκαριστικό. Έτσι, υγεία, και από την άλλη μεριά δημιουργία, έτσι, φαντασία, ειρήνη και λιγότερος ανταγωνισμός.
Πολύ ωραία.
Λιγότερος εγωισμός.
Ναι.
Δεν έχουμε να κερδίσουμε, πραγματικά δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε από τον ανταγωνισμό. Απολύτως τίποτε.
Ναι.
Επί του πραγματικού, δηλαδή.
Έτσι. Αυτή, λοιπόν, μία μικρή γεύση σας δώσαμε σήμερα από την Ιφηγένεια Σιαφάκα. Αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, θα έχετε τη δυνατότητα όμως να την απολαύσετε κάποια στιγμή και ως ποιήτρια της εβδομάδας με τον ερχομό του νέου έτους, αυτό το project που κάνουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πολύ χάρηκα τη συζήτηση.
Και εγώ πραγματικά πολύ, και ελπίζω και το ακροατήριό μας.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Έτσι. Εμείς θα είμαστε μαζί και αύριο, παραμονή πρωτοχρονιάς. Προς το παρόν, καλή συνέχεια σε όλους. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά. Πάντα θυμάμαι.
θλιμμένη. Πάντοτε μόνη περνά σα σουρουπόνη και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Πια να σε εσύ, πια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε. Πώς να σε λένε, πώς, πια να σε εσύ, πια να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα πικρά σου νιάτα μαραίνει, τι σε πικραίνει. Ξέρει τι, όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Πια να σε εσύ, πια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε. Πώς να σε λένε, πώς, πια να σε εσύ, πια να σε εσύ.
All right, sing it, best man.
Καταλαβαίνει.